Келесі атнада Татарстан башқаласында 6-шы Digital Week халықара форум ашыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Telegram каналында әлеге форумда 60 илдән 20 меңгә якын кеше катнашыр дип көтелүе турында язган. Мәгълүмат технологияләре өлкәсендә 250 компания үзләренең инновация проектларын тәкъдим итәчәк. Форум программасына Россиянең IT тармагының әйдәп баручы белгечләрен берләштерүче 100-дән артык чара кертелгән. Төп темалар арасында мәгарифне цифрлаштыру, акыллы шәһәр концепциясен үстерү һәм цифрлы трансформацияның башка юнәлешләре бар. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, форум тәҗрибә уртаклашу һәм цифрлы технология өлкәсендәге актуаль тенденцияләр буенча фикер алышу өчен мәйданчык булачак. Татарстанда республика рәисен сайлау алдыннан 12 сентябрьдән 13 сентябрьгә каршы төндә тынлык көне башлана. Шулай итеп, 13 сентябрьдә тынлык көнендә сайлаучыларга беренче йогынтыдан башка кем өчен тавыш бирәчәкләрен хәл итү мөмкинлеге бирелә. Татарстан Республикасы рәисен сайлаулар һәм муниципаль сайлаулар бердәм тавыш бирү көнендә 14 сентябрьдә уза. Исезгә чирәбез. Татарстан рәисе вазифасына 4 кандидат дәгъва кыла. Алар Бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнеханов, Россия либераль-демократлар партиясеннән Руслан Йосыпов, Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимов һәм социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясеннән Виталий Смирнов. Татарстан рәисен сайлау белән бер үк вакытта 18-нче бер мандатлы мәнәкәс округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлау, шулай ук 7500-дән артык муниципаль депутатны сайлаулар булачак. Татарстанда киләсе ел башыннан кайбер социаль түләүләр индексацияләнгән. Республика премьер-министры Алексей Песошин министрлар кабинетының шул хактагы карарын имзалады. Хезмәт ветераннарына һәм Татарстанның дәүләт бүләкләренә лайык булган затларга айлык түләүләр 2026 елда хәзерге 630 сумнан 656 сумга кадәр артачак. 2027 елда алар 683 сумга, ә 2028 елда 711 сумга кадәр артырга тиеш. Тыл хезмәтчәннәре Бөек Ватан сугышы елларында фидакар хезмәтләре өчен СССР медальләре һәм орденнары белән бүләкләнгән затлар һәм реабилитацияләнгән гражданнар киләсе елда ай саен 939 сум урнына 977 сум күләмендә акчалашак. Сәяси репрессияләрдән зыян күрүчеләргә 2026 елда ай саен 820 сум бирелә. Хәзерге вакытта ул 788 сумга тигез. Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасында опекага һәм гаиләләргә тапшырылган мәктәпкәчә яшьтәге балалар 2026 елда быелгы 11170 сум урнына 11617 сум алачак. Бу категориядәге мәктәп укучыларына түләүләр 13396 сум тәшкил итәчәк. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Шаллыда зикләндерелгән 54-нче гимназияны карады. Уку процессы белән танышты. Педагоглар, укучылар, милли көрәш белән шөгыльләнүче спортчылар белән аралашты. Хәзерге вакытта татар телен өйрәнү юнәлешендәге гимназиядә 700-дән артык укучы белем ала. Укучыларда туган телгә мәхәббәт һәм умтылыш сизелә. Ә гимназияның яңартылган бинасы аларга бу юнәлештә үз сәләтләрен үстерергә ярдәм итәчәк, диде Дәүләт Советы рәисе урынбасары. Марат Әхмәтов 13-нче балалар сәнгать мәктәбендә дә булды. Мәктәп бинасы шулай ук капиталь ремонттан соң ишекләрен ачты. Укучылар музыка коралларында уйнап, осталыкларын күрсәтте. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Шаллыда быел капиталь ремонттан соң ачылган Орион яшьләр үзәгендә карады. Үзәк бинасы шулай ук капиталь цикләндерелгән. Марат Әхмәтов «Мин патриот» интеллектуаль уенында катнашучылар белән аралашты, яшьләр активы белән очрашты. Казан метросы 2-нче линиясенең 1-нче участогын төзү өчен мәйданчыкны әзерләүгә 352 миллион сумга якын акча биреләчәк. Фучик һәм Сахаров станцияләре арасындагы участокта подрядчы территорияны әзерләү, җир эшләрен башкару, шулай ук тышкы электр челтәрләрен, элемтә линияләрен урнаштыру белән шөгыльләнәчәк. Килешү шартлары нигезендә барлык чаралар 2026 елның 31 маена кадәр тәмамланырга тиеш. Проектны финанслау Татарстан бюджетыннан каралган. Республика егіншілері 4 миллион 100 мың тоннадан артық ашық жиып алды. Барлық майданның 86%-ында егіндер соқтырылған. Орташа оңыш хариттардан 39 центнер. Ақсубай районы қызметшілері бірінші болып урақны түгелледі. Бірі де хариттардан орташа 45,16 центнер ашық жинап алынды. Бұ районда ең көп көлемде 215 мың тоннадан артық ашық амбарларға салынды. Тәттіш, Арша, Алексеевский, Шүпрәлі, Мамадыш, Шистай районларында да мол ашлык жинап алынды. Республиканың 7 районында шикер шигендерегеле, Зәй Буа районларында татлы тамыр уңышын казу зур ұйышканлык белән дәвам итә. Қазанда Республика сәүдә сәнәгать палатасы ярдәме белән нәшер ителгән «Алар хәзерге Татарстанны төзеде» дигән китапны тәкъдим иттеләр. Анда республиканың социалистик хезмәт геройлары тормышы, төбәкнең казанышлары һәм үсеш юлы тасвирлана. Китапта Фикрат Табиевтан алып Рөстәм Миңнехановка кадәр төбәкнең 5 җитәкчесе турында сүз бара. Кыйынлыклар һәр вакыт булды. Татарстан аларны эшне түгел оештыру һәм халык ярдәмендә җиңеп чыкты. Алар арасында иң күренекләре социалист хезмәт герое исеменә лаек булды. Китапта без шундый югары бәя алган кешеләрне җыярга тырыштык. Лидерларыбызның нинди бурычларны хәл итүе турында сөйләдек дип билгеләп итте. Китап авторларының берсе Сәүдә сәнәгать палатасы рәисе Шамил Агиев. Татарстанның даими үсешендә иң мөһиме буыннар дәвамчылыгы. Сез булдырган әйберләрне безгә, ә без киләсе буынга тапшырырга тиеш диде Татарстан вице-премьеры, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко. Китапны тәкъдим итү тантанасына республика предприятиеләрендә күп еллар эшләгән беренче социалистик хезмәт герое чакырылган иде. Аларга Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов рәхмәт сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Мин сезгә республикабызның нигезен булдырганыгыз өчен Татарстанның барлык академик җәмәгатьчелеге исеменнән рәхмәт әйтергә килдем. Җиштерүдән башка фән була алмый, дип белдерде ул. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 12 сентябрь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 12 градустан 17 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тирәкмеш баганасының 764 миллиметрын тәшкил итә.